сиз Азаттык радиосунан Уақыт Бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт Бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Статистика агенттігінің мәліметтеріне жүгінсек, 2010 жылы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 68 жасты құраған. Қаладағы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 63 жас болса, ауыл тұрғындарынікі де 63. Орташа өмір сүру жасының көрсеткіші бойынша әлем бекіткен межеге де жете алмай отыр. Қазақстандық зейнетақы қорлары қауымдастығының төрағасы Айдар Әлібаев қазір кезде зейнетке шығу жасын өзгерту тиімсіз дейді.
Қазір өзі өмір деген қиын қазір Қазақстанда. Экономика жағынан қиын. Анау бүкіл сататын заттардың бағасылар үлкен қазір. Безработица үлкен. Сонымен осы уақытта, осы шығатын жасты, пенсия шығатын уақытты күтіруге болмайды.
Айдар Әлібаев Қазақстандағы жағдайды ескере отырып, зейнетке шығу жасын көтеру дұрыс емес екенін айта келе, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бюджетке салмақты азайтуды көздеп отыр деп санайды.
Понимаю интерес министр труда и соцзащиты. Они хотят вообще снизить нагрузку на бюджет, чтобы поменьше пенсии платить. Вот это неправильно, это категорически неправильно.
Қазіргі кезде елде зейнеткерлік жас әйелдер үшін 58, ерлер үшін 63 жасты құрайды. Экономист Дәуренбек Боқаев бұл уақытша шешім дейді.
Кезінде экономикада қиыншылық болған кезде олар мына зейнетақы жасты ұзарту арқылы өздеріне бір белгілі бір уақытқа бюджеттің ақшасын экономдау мүмкіндігі ие бола бастайды. Яғни мемлекет бұл зейнетақы жүйесіндегі ақшаны ол әртүрлі инвестиция ретінде өзінің бағалы қағаздарын шығара отырып, мемлекеттік бағалы қағаздарды. Олар инвестиция ретінде мемлекет пайдаланады. Тоқ инвестициялық өзінің үкіметтік жағдайын жақсарту үшін олар осы зейнетақы жасты ұзарту елдің тәжірибесінде бар нәрсе. Бұл бірақ негізінен дұрыс емес. Ол әр қиналған сайын зейнетақы жасын ұзартып, зейнеткерлігі төлейтін ақының уақытын ұзартып жатқанменен оның шексіз бола бермейтін нәрсе ол. Еуропадағы қазіргі қиыншылықтар, Америкадағы болған қиыншылықтар осы зейнетақы жүйесімен де тікелей байланысты. Сондықтан жетілдіру деген мақсатта зейнеткерлердің жасын ұзарту ол дұрыс емес ол.
Дәуренбек Боқаев экономиканы жақсарту үшін өзге шешімдер қабылдау қажет деп санайды.
Экономикалық жағдайға зейнеткерлердің арқасында адам ол экономиканы жақсартпайды. Ол экономиканы жақсартудың басқа көптерін пайдалану керек. Зейнеткердің жасы 28 жас пен 60 жас деген ол өзі ең жоғары деңгейге барып тұрған жас. Қазақстандағы егер статистика мәліметтері бойынша адам қанша өмір сүру бұлардың жасы бар десеңіз, онда кейін зейнетке шығатын адамдар өздерінің өмір бойы жиған ақшасын пайдалана алмай кету мүмкіндігі көп бар бұл жерде. Бұл бірақ үкіметке, мына келіп кететін үкіметке, оған өздерінің әзірге отырған уақытында жақсы қаражат көзделіп табылады.
Айдар Әлібаев 1998 жылы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өткен кезде зейнетке шығу жасы 3 жылға ұзарғанын, сол шешімнің қолдау таппағанын айтты.
Мы подняли в 98 году, когда ввели накопительную пенсионную систему. И у нас сегодня на 3 года выше пенсионный возраст, чем в России. Россия, например, до сих пор не поднимала. Это была очень непопулярная мера.
ТМД аумағындағы өзге елдермен салыстырғанда қазақстандықтар зейнетке әлдеқайда кеш шығады. Мәселен, Ресей, Белоруссия, Тәжікстан сынды мемлекеттерде ерлердің зейнетке шығу жасы 60, ал әйелдердікі 55 жас. Зейнеткерлік жасын өзгерту мәселесі ТМД елдерінде жиі қозғалады. Мәселен, Ресей Федерациясында осы мәселе таяуда ғана талқыға түсті. Дегенмен ресейліктер халықтың соңғы демалысқа шығу мерзімін сол қалпында қалдыру керек деген тоқтамға келген. Олар зейнетке шығу жасын ұлғайту үшін халықтың денсаулығы да соған сәйкес болу керек деген пікірде. Ал Еуропа елдерінде керісінше жоғары екен. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Уақыт Бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қа Кадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әзімбай Ғали өзге елдерде зейнетке шығу жасын өзгерту шешімін қабылдайды деп санайды.
Бізден жоғарыда бар, бізден төменде бар. Жалпы сол бұл жүйеге түспеген мемлекеттер түсіп атыр. Енді Ресейде Путин келгеннен кейін мүмкін оларда сол бұл жүйеге өтпесе ертең Грецияның жағы дефицит бюджеті болады. Бюджеті күшейіп кетеді. Яғни мемлекет өз-өзін көтере алмайтын болады. Әрине бізде парламент бұл енді популярлық емес шешім, бірақ бұл қажетті шешім. Ал біздің парламент биліктің айтқанын істейді. Билікті қайта-қайта мақтай бермеймін, бірақ енді осы қадамы дұрыс қабылдайды.
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның ақпараттарына сәйкес көптеген әйелдер кейде құқығы тапталатындарын алға тартады. Нәзік жандылар ер адамдар сияқты 63 жаста зейнетке шыққысы келеді. Енді әйелдерге таңдау құқығы ұсынылғалы отыр. Яғни олар қаласа 58 жаста зейнетке шығады, қаласа 63 жасқа дейін жұмыс жасауына да болады. Сөйтіп әйелдердің құқығы толық қанды қорғалмақ. Әзімбай Ғали зейнетке шығу жасын өзгерту қажетті шешім деп есептейді.
Жалпы Қазақстандағы зейнет ақы реформасы ең озық түрлерінің бірі, жылдан жылға бюджетке салмақ азайып келеді. Бұл жақсы жағы, негативті жағы, инфляцияның даму қарқыны 8%, яғни жинақ қорлары инфляциядан асамай отыр олардың пайдасы. Яғни пенсиялық қордағы ақша ойдағыдай қарқынмен өспей жатыр, яғни инфляция жеп жатыр. Ол бір. Жалпы өмір жасын ұлғайту, яғни пенсияға шығу жасын ұлғайту өте дұрыс қадам, оңшыл либералдық қадам. Әрине популистік не айтуға болады неше түрлі, бірақ бұл дұрыс саясат. Көп адамға ұнамауы мүмкін, бірақ бұл мемлекетті сақтау, бюджетті сақтау үшін керекті. Қазірдің өзінде біз мысалы бюджеттік пенсиялар өте азайып келеді, жылдан жылға артық ақша қалады, сол ақшаны жаңағы пенсияларды көбейтуге пайдаланып келеді. Жалпы бюджеттік пенсиялар өте бюджеттік сфераға салмақ қазаяды.
Дәуренбек Боқаев болса, зейнетақы жүйесін жетілдіру үшін мұндай шешімдерді қабылдау дұрыс емес дейді.
Зейнетақы жасын ұзарту дегенге ондай сөз болмау керек. Зейнетақы жасын ұзарту ол зейнетақы жүйесінің мәселесін шешу емес. Зейнетақы жүйесінің мәселесін шешу ол біздің зейнетақы жүйесіне деген мемлекет тарапынан, мынау қол тарапынан қадағалауды күшейту. Біздің қаражаттарымызды жалпы ол зейнеткерлердің қаражаты, зейнетке шығамын деп салыватқан тұлғалардың, салымшылардың қаражаттарын дұрыс пайдалану, соның әрбір тиынын үнемдеу, оған өзінің салымшыларының мүддесін ойлау. Сондықтан кейде зейнетақы қорларындағы қызметкерлер, зейнетақы басқаратын компаниялар, кастодиан банктер, бұл жүйе бұлардың барлығы. Бұлар өздеріне қаражаттарды көп пайдалануға, жаңағыны тарифтерін жоғарылатып, одан қалса айлық жалақыларды, жаңа түрлі шығындарды біздің есебімізден кейде көбейтіп жатады. Осы проблема қазіргі. Жасын ұзарту ол түбегейлі дұрыс нәрсе емес. Ол жасты ұзарту арқылы бізде ол жетістікке жете алмаймыз. Ол мына дүние жүзіндегі тәжірибе көрсетіп отыр. Ол қиыншылыққа пайда болған ел, зейнетақы төлей алмай жатқан ел, сол ел ғана өздеріндегі зейнеткерлердің өздерінің төленетін ақшасын, тиісті болып тұрған зейнетақы қорларының төленіп жүрген ақшасының мерзім уақытын ары қарай 2 жылға деп созып алады, 2-3 жыл қайтатын болса. Сол арқылы өздері инвестициялық үкіметті басқару мүмкіндіктеріне ие болады. Бірақ ол ұзаққа бармайды. Ол да тағы 2 жылдан кейін тағы уақыт келеді ғой, қайтадан төленетін қаржы қомақты болып қалады. Сондықтан бұл тәжірибе, жасты ұзарту деген тәжірибе дұрыс емес. Ал зейнетақы қорларының жұмысына қадағалау жүргізу, комиссия құрып, олардың жұмысын тексеру, олардың оңды жағдайларын анықтап беру, ол біздің мүддемізді қорғау деп айтылады. Сондықтан осы мақсатқа жұмыс істеу керек деген мәселені айтып отыр.
Айдар Әлібаев мұндай шешімге халық қарсы болады, сондықтан да бұл мәселе қабылданбайды. Бұл тақырыпқа 5 жылдан кейін оралып талқылауға болады деді.
Народ, конечно, отнесется к этому отрицательно. Сегодня в условиях, когда и так велико социальное напряжение, да, поднимать пенсионный возраст, это еще сильнее увеличивает социальную напряженность. Я не думаю, что это будет принято в ближайшее время. Сейчас это не актуально. Возможно, в определенном будущем, лет через 5, через 10, этот вопрос к нему можно будет вернуться для обсуждения.
Дәуренбек Боқаев зейнетақы жинақтаушы қорларының жұмысына қадағалауды күшейту керек дейді.
Зейнетақы компанияларының инвестициялық қызметін бақылауымыз керек. Ол инвестициялық қызметті бақылау, олардың қайда ақшаны жұмсап жатыр, ол өздерінің жеке ақшасын құсатып, біздің ақшаларымызды олар оңды-солды кейде шашатын жағдайлары бар. Міне, осы дұрыс емес. Себебі зейнетақы қорларына салған ақшамыз бойынша ол табыс табамыз ба, таппай ма, оған зейнетақы қорлары біздерге жауап бермейді. бұл қаражатты кейде өздерінің шығындарына көп пайдаланып жіберетін жағдайы бар. Бұл жерде тек зейнетақы қоры емес, мұнда зейнетақы активтерін басқару компаниялары бар. Сондықтан да бұл компаниялар жұмыстарын қадағалап оны қарау ол қазіргі міндет. Себебі инвестициялық табыс таппау зейнетақы жүйесіне сенім жоғалтады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама сүт өнімдері және қазақстандық сүт индустриясы туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Сүт өнімдерінің пайдасы қандай?
Адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады.
Сүт өндірушілер қандай проблемалармен кездесіп отыр?
Первое это нет пастбищ. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Қазақстандық сүт индустриясы қандай жағдайда?
80% производится в личном посудном хозяйстве.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Сүт өнімдерінің пайдасы қандай?
Адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады.
Сүт өндірушілер қандай проблемалармен кездесіп отыр?
Первое это нет пастбищ. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Қазақстандық сүт индустриясы қандай жағдайда?
80% производится в личном посудном хозяйстве.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Шаруа қожалығының иесі Неля Сейілханова 13 жылдан бері сүт өндірісімен айналысып келеді. Ол зейнетке шыққалы бері жеке бизнесін бастапты. Қазір оның жасы 63-те.
Фермерлікпен айналысуға анам және үлкен жерге деген көңілім итермеледі. Алғашында 3 сиырдан бастадым. Қазіргі таңда менің 80 бас малым бар. Мен сүт өнімдерін тек өндіріп қана қоймай, мен оны өзім өңдеймін. Себебі сүтті өндірген кезде оны сату проблемасымен кездестім. Аулаларда жүріп сату немесе базарда тұруды қаламадым. Сондықтан да мен өзім өңдеп, сапалы, таза, табиғи әрі ылғи тексерілетін сүтті ірі сауда орталықтары мен бюджетті ұйымдарға сұндым. Қазір мен бұл жолда біраз жетістіктерге қол жеткіздім.
Дейді Нейля Сейілханова. Құрамында 200-ден астам пайдалы заттар бар адам ағзасының. Оларға деген қажеттілігін толықтай өтейтін әлеуметтік маңызы бар. Осы өнімге тұрақты назар аудару керек дейді мамандар. Біріккен ұлттардың қазақ түлік ауыл шаруашылығы ұйымы да осы өнімнің тұтынуын арттыруды көздеп отыр. Қазақстандық сүт одағының баспасөз хатшысы Сәния Фазылова сүттің адам ағзасына пайдасы туралы әңгімеледі.
Қазақ академиясының профессоры Синявский айтқандай, адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады. Сүт бұл кальцийдің және фосфордан басқа А, Б және витаминдерінің бета-каротиннің ең бастысы ақуыздың көзі болып табылады. Адам ағзасындағы барлық өсу факторлары, айырбастау процестері, ақуыз, кальций, магний, фосфор сияқты маңызды дәрумендерге байланысты. Бұл ми қызметіндегі мәселелер мен жалпы ойлау процесін қалпына келтіруге үлкен көмек береді. Сонымен қатар сүт профилактика үшін ғана емес, адамның әртүрлі ауруларды емдеу және дұрыс дене құрылысының өсіп жетілуі үшін маңызды қызмет атқарады. Қазақ академиясы өткізген зерттеулерге сәйкес, сүттің күнделікті қолдану мөлшері негізінде 700 грамм болу керек. Бірақ қазіргі уақытта бұл қажеттілік тек қана 30-40% ғана қамтамасыз етіледі. Қазақстандықтар сүтті керек деңгейде қолданбайды. Сондықтан да біз бір қатар мәселелерге тап болдық. Сонымен қатар америкалық ғалымдардың анықтамасы бойынша 3 және одан да көп жылдар бойы күніне жарты литр литр сүттө ичкен адамдар кан сусамыр ауруна 3 эсе төмөнрөк тәбекелде болот экен.
2011 жылы Казакстанда өңделген импорт сүтүнүн аукумы 11,9 миллион тоннаны курады. 2010 жылы аталган көрсөткүч 14,3 миллион тоннаны кураган эди. Казакстандан өндүрүлгөн сүттүн аукумы 335 миң тоннага жетти. Осуган орай импорттагы тәуелдүүлүктү төмөндөтүү максатында элдин сүт одагы отбасы сүт чарбачылыктарын дамытууну жоспарлап отур. Адам денсаулугуна кажет өнүмдү таанымал этүү үчүн сүт өнүмдөрү саласынын өзөктүү маселелерин чечүү, казакстандык өндүрүүчүлөрдүн бәсекеге кабилеттилигин жана өнүмдүн сапасын арттыруу максатында элдин азык-түлүктүк коопсуздугуна үлөш коса отуруп, мамлекет жана кайта өңдөө кәсипорундары менен сүт өндүрүүчүлөрүнүн күчтөрүн бириктирүү кажет, дейди казакстандык сүт одагынын мамандары. Сания Фазылова Казакстанда сүт тутуну көрсөткүчү аздап көтөрүлүп келе жатыр дейди.
Казакстанда шетин сүт тутуну деңгээи өтө төмөн. Эгер Европада бул көрсөткүч бир жылда жан басына 100 литр болсо, бизде ал 3 эсе төмөн. Биз Түркмөнстан менен Өзбекстандан кийинки 3-чү орундамыз. Алдымен бул көрсөткүчтөр сүт чыгаруу менен өндүрүш кызматтарынын жеткизбеушүлүгүнө байланыштуу. Бүкүл мамлекетибизде сүттүн 30% гана өнеркәсип кайта өңдөө процессинен өтөдү. Статистика маалыматтары боюнча Казакстанда 2001 жылы сүт тутуну көрсөткүчү 21% көтөрүлгөн.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна сүттүн пайдасы менен Казакстандык сүт өндүрүшүнө арналган кабарыбызды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Бағдарламаны шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосуна чыккан кабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Ағылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна сүттүн пайдасы менен Казакстандык сүт өндүрүшүнө арналган кабарыбызды тыңдап отурсуз. 2009 жылдан баштап бүгүнкү таңга дейин Казакстанда аз сүтүнүн өндүрүшү менен тутунулуу 40% дейин артты. Ал агымдагы жылдын башынан баштап өткөн жылдын сәйкес кезеңи менен салыштырганда 19% дейин өстү. Казакстанда салынган сүттүн 30%нын сапасына кепилдик берилет экен. Ягъни бул анын өнеркәсиптик кайта өңделгенин билдирет. Сүттү 2-4 секундка 35-150 градус температурага дейін қайнату керек дейді мамандар. Нейля Сейлханова өзінің сүтті күнделікті қажетті мөлшерде ішетінін, сол себептен өзін жақсы сезінетінін айтты.
Молоко является единственным и уникальным продуктом, который человеку нужен.
Сүт адамға қажет жалғыз және бірыңғай өнім болып табылады. Алайда біздің халықтың 40%-нан көбі ауылдық жерде тұрғанымен, қазақстандықтар оны тұтынудан артта қалып келе жатыр. Бұл жағдайда Қазақстанда Ресей және Беларусьпен салыстыруға болмайды. Ол жақта колхоз бен совхоз сақталған. Қазіргі кезде мемлекет ауыл шаруашылығын дамыту үшін қыруар қаражат бөліп жатыр. Үлкен шаруашылықтарды дамытпақшы. Алайда сүт өнімдерінің 80% жеке қожалықтар өндіріп отыр. Яғни біз батыстың жолымен жүріп, ақырындап дамып келе жатырмыз. Халық арасында кішігірім қожалықтардың өнімдері сапасыз деген әңгіме айтылып жүреді. Бірақ ешқандай шаруа ауру малды ұстап, оның сүтін өндірмейді. Себебі ол оны бірінші кезекте өзі тұтынады.
Никогда не будет производить грязный молоко, потому что в первую очередь потребляет для себя.
Дейді Нейля Сейлханова. Ол қазақстандық сүт өндірушілер бірқатар проблемалар мен кездесіп отыр дейді.
В чем проблема сегодня? И как мы можем без значительных государственных средств?
Қазір біз қалайда өзіміздің табиғи сапалы сүт өнімін мемлекет тарапынан бөлінген қаражатты жұмсамай, өңдейтін зауыттарға жеткізуіміз қажет. Алайда бұл жолда көптеген проблемалармен кездесіп отырмыз. Біріншіден бізде жайылым жоқ. Біз бұрынғы мәдени жайылым жүйесіне оралып, оны жандандыруымыз қажет. Қазір тұрғылықты аудандардың маңындағы жердің барлығы жекеменшікке сатылып кеткен. Жер өңделмей, деградацияға ұшырап, құрып бара жатыр. Адамдарда оны өңдеп, жұмыс істеуге қаражат жоқ. Олар тек бағасы көтерілген уақытта күтіп, қайта сатып жіберуді қалайды. Ауыл тұрғындарына бұл үлкен қиындық туғызып отыр.
Страдает сельское население.
дейді Нейля Сейлханова. Азық-түлік өнімдерін атап айтқанда пайдалы сүт өндіруге қабілетті елдер үшін әлем нарығы тиім мүмкіндіктер береді. Сарапшылардың пікірінше кепілді қауіпсіз сүттің сөзсіз пайдалылығы 2020 жылы сүттің әлемдегі пайдалануын 27%-ға арттырады. Егер нарықтың негізгі қатысушылары барлық күштерін өмірлік қажетті өнімнің өндірілуіне және қауіпсіз қолданылуына жұмсаса, Қазақстанның осындай нәтижелерге жету мүмкіндігі бар. Нейля Сейлханова малға беретін азықтың Қазақстанда дұрыс өндірілмейтінін айтты.
Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена.
Малға беретін азық жоқ. Елдегі қоспа жем өндіру саласы толығымен құрып кеткен. Былтырғы жылы 29 миллион тонна астық жинағанымызға қарамастан, елде қоспа жем өндірісі жоқ. Фермерлер оны қайдан алады? Қостанайдағы фермерлер қоспа жем жоқ болғандықтан кебекке көшті. Ол толыққанда азық емес қой. Сондай-ақ шөп те аз. Шалғын жердің барлығы да жеке меншікте. Сондықтан да фермерлер қымбат жем шөп алуға мәжбүр.
Дейді Нейля Сейлханова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан сүт өнімдері мен қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының сүт өнімдері мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанның сүт индустриясының шикізат бөлігінің 89% жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Сүт шаруашылықтары мал санын арттыруға жәрдемдесетін инфрақұрылымды қажет етеді. Фермерлік шаруашылықтардың пайдаланатын жерлерін қамтамасыз етуге, несиелендіруге, кепілсіз несиелендіру, мемлекеттік кепілдік, ұзақ мерзімді сүт демалыстары, орталықтан бағаланатын сүт жинау үрдісіне бағытталған арнайы сүт бағдарламалары қажет дейді мамандар. Нейля Сейлханова тауарды өткізу жүйесін құру керек деп санайды.
Проблема реализации. Куда сдавать? Раньше при советской власти ездили, собирали.
Өнімді сату жүзеге асыру мәселесі өте үлкен қиындық туғызып отыр. Бұрын Совет одағы заманында ел аралап жүріп жинайтын. Қазірде аралайды, бірақ ол жекеменшік делдал. Ол өз пайдасын көздеп, арзан бағамен сүтті сатып алып, араластырып, өндіруші зауыттарға өткізеді. Өндіруші мен өңдеуші зауыттың арасында ешқандай делдал болмау керек. Ол өз пайдасын ойлайды. Сол себептен зауыттарға сапасы сүт түседі. Сосын дүкен сөрелеріне де сапасы төмен тауар барады. Ақыры жеке тауар өндірушілерді кінәлайды. Қазіргі кезде елде сүтті қабылдайтын орындарды реттеп, толыққанды жүйе құру керек.
Систему сбора налаживания молокоприемных пунктов.
Дейді Нейля Сейлханова. Қазақстандық сүт саласының бәсекеге қабілеттілігі мал шаруашылығына тікелей әсер етеді. Ағымдағы жылдың басынан бастап мал шаруашылығы 5-9%-ға төмендеді. Экономиканың басқа да жүйелері сияқты аграрлық секторы өзінің әр бөлігінің өзгеруіне басқаларда өзгерістер тудырып, ерекше әсер етеді. Совет одағы кезінде ауыл шаруашылығы экономика саласының 40%-ын құрап, ел бюджетінің 1/3 бөлігін қамтыған болатын. Сания Фазылова Қазақстанға сырттан келетін тауарлар тексерістен өтпейді дейді.
Қазіргі сатылымда сүт тауарларының көбісі отандық өндірушілерден. Бұл өнімдер міндетті түрде қажетті сынақтардан және техникалық нормаларға сәйкес бақылаулардан өтеді. Сонымен қатар бұл өнімдер дұрыс қапталынған. Сондықтан да олар адам денсаулығына қауіпсіз. Ал шетелден келген тауарлардың сапасы бізде тексерілмейді. Қазақстан Республикасының территориясында сүт өнімдерін тарату, сараптама және мониторинг мемлекеттік ғылыми практикалық орталығының бақылауында тұр. Қазіргі уақытта 242 сүт зауыты санитарлық қызметтің бақылауында тұр. Өнімі тексеріледі және парықталынады. Сол кезде далада сатылатын сүт өнімдері тексерістен өтпейді. Ал оны сататын адамдар әртүрлі инфекциялар мен ауруларға жұққан болуы мүмкін. Сондықтан өнеркәсіп өңдеуден өткен мемлекеттік стандартының және санитарлық қызметтің бақылауынан өткен сүтті қолдану өте маңызды болып табылады.
Қауіпсіз пайдалы сүтті пайдалану жолындағы негізгі проблемалардың бірі сүттің арнайы қарастырылмаған және тиісті жағдай жасалмаған жерлерде сатылуының шешілмеген мәселесі. Бұл ересек адамдардың әсіресе балалардың денсаулығына күн сайын өз зиянын тигізеді дейді мамандар. Өйткені сүт ең алдымен балаларға арналған өнім. Сәния Фазылова сүт өнімін таңдау кезінде қандай белгілерге назар аудару керек екенін айтты.
Сүт өнімін таңдағанда ең маңызды нысана ол таңба, яғни маркировка деп саналады. Дәл соған қарап, нашар сүт өндірушілердің тауарларын байқап қалуға болады. Тұтынушыларға кеңес болса, оларға таңбаның сыртында жазылған мәліметтерге назар аударуын сұраймын. Бұл өте маңызды болып табылады. Шығарылған уақыты және қолданылуға берілген уақыты өте маңызды. Шығарылған жері және штрих-кодынан бастап өте маңызды болады. Өйткені кейбір өнімдерде онда шығарылған және қолданылуға берілген уақыты үш ретінде кездер болады. Сондықтан соған назар аудару өте маңызды.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген сүт өнімінің пайдасы және елдегі сүт индустриясына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сырсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама көп балалы отбасы мәселесіне арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Көп балалы отбасылардың ерекшелігі неде?
Бір-біріне көмек беріп, бауырдың көбі жақсы ғой, бауырлар болады.
Көпшілі болу, ынтымақшылы болу, бір-біріне сүйеу болу.
Осындай отбасыларында қандай проблемалар кездеседі?
Материалдық жағынан кішкене ата-анадан қиындық болуы мүмкін.
Оқыта алмадық, шуға оқыды. Оған қаржы жоқ, көп балалы болғасын тамақ керек.
Елдегі демографиялық ахуал қандай?
Халық саны Қазақстанда 89 жылдың деңгейіне әзір жет.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз.